Русияда бердәм дәүләт имтиханнары тәмамланды, әмма аның барышында ачыкланган кайбер кырын эшләрне тикшерү дәвам итә. Безнең гәзит-газета соңгы санында бу уңайдан мәкалә бастырды. Басмада шулай ук сишәмбе Казанда журналист Эльмира Исрафилованы яклап узган пикет турында да язма урнаштырылган. Әлфия Бәдретдинова безнең гәзиткә күзәтүне шул темадан башлый.
Эльмира Исрафилова турындагы шау-шу официаль рәвештә яктыртырга тыелмаган булса да, бу темага татар матбугат чаралары кагылмый диярлек. Безнең гәҗит кичә 21 июнь Яңа Гасыр телевидениесе каршында журналист Эльмира Исрафилованы яклап оештырылган пикеттан оператив рәвештә фотолар бастырган. Азатлык радиосының Казандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте активисты Екатерина Беляева белән язышына урыс активистлары белән тәмамланмаган әңгәмәне бастыра. Пикетне Азатлык татар яшьләре берлеге оештырган. Да, Эльмира безнең сөембикәбез. Миниханов, а ты знаешь, что твой язык – язык дворников. Защитим Эльмиру от фашистов из ОРК. Бүген бер татар кызына мәхкәмә. Эртәгә, Эльмира, синең белән бөтен татарлар һәм төрки дөньясы. 1552 елның 12 октябре. День оккупации татар. Эльмира сказала только то, что есть на самом деле, кебек лозунглар бар иде. Пикетны оештыручылар хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Бер лозунгта язылган кебек – татарлар. Үйдә чәй эчеп милләтне телне саклап яклап булмый. Урамга чыгырга кирәк дип белдерәләр. Берәүләр пикетта булучылар саны 100гә җитте ди. Кайберәүләр әйтүенчә, пикетта уртача 30-40 кеше булган. Пикет кичке 6-нчы яртыда башланып, 7-нчы яртыда тәмамлана. Пикет турында Ирек Мәйданы газетасы журналисты Рима Бикмәхәмәтовадан сораштык.
Истрашевны яклау пикеты бик тыныч узды, 6-нчы яртыда башланды һәм 7-нчы яртында төгәлләнде. Төп чараны оештыручыларның төп оешмалар ул азатлык һәм аларга кушылып шаулы милләтчеләре килгән иде. Араларында яш егетләр шактый икән күзәтергә мөмкин иде. Бик тыныч үзләрендә кычкырышлар, төшләр булмады алай. Башта тыныч узды. Урыс милли хәрәкәтеннән дә вәкилләр бар иде. Алар инде шулай ук бөтен пикетны видеога, фотоаппаратларга, диктофонларга язып бардылар. Урыс телле журналистлар ягыннан әлбәттә провокацион сораулар бар иде. Урыс телле журналистлар башлыча Регнум агентлыгы провокацион сораулар бирде. Шуңа кирәк Татарстан Яңа Гасыр каналының җитәкчелеге чыкмады, ләкин ике съемочная группа эшләде. Татарстан хәбәрләре һәм Агасы Татарстанга сюжет эшләделәр. Бер ике кеше, Рейнбада эшләүче чыккан иде, ләкин алар Исрафиловны яклапмы, яисә кызыксынып килүчеләр идеме, аңлашылмаган иде. Шушы пикетта Эльмира Исрафилова мәктәшлек белдерүчеләр күбрәк булыр дип уйлаган идем, бигрәк тә журналистлар шактый булыр дип уйлаган идем, ләкин кызыксынып килүче журналистлар арасында да күбесенчә ул бәйсез шахти гәзитләрнең вәкилләре иде. Безнең гәзит, Ахшарлак, Ирек Мәйданы, Татар заманы дигән интернет сайт. Һәм Азатлык радиосы журналистлары бар иде. Урыс милләтчеләре белән сөйләшү кызыклы сөйләшү булды. Кызганычка каршы әлегә кадәр ниндидер татар милли хәрәкәте һәм урыс милли хәрәкәте вәкилләре белән очрашып, түгәрәк өстәл оештырып, ниндидер конструктив сөйләшү булмады. Һәм бу булырга тиеш дип уйлыйм. Алар да үзләренең дәгъваларын җиткерергә һәм без аларны тыңларга тиешбез. Без дә үзебезнең теләкләребезне әйтеп, ниндидер уртак консенсуска килергә тиешме. Ниндидер сөйләшү, аңлашу кебек ниндидер аралашу булды икән. Әлбәттә, араларында төрле төртмәле сораулар биреп, сез ни өчен татарлар Татарстанда урыс телле һәм урыс балаларына татар телен тишләп укытасыз дигән дәгъваларын белдерделәр. Аннары Татарстанда да беренче БДИ-ның нәтиҗәләрендә алар фальсификация, без бит беләбез Татарстанда нинди сайлаулар да, ничегрәк сайлаулар узганын дип, ничек сайлаулар узганын да беләбез дип әйттеләр алар. Ләкин Единая Россия шулай ук, мәсәлән, урыслар яшәгән Ярославль яисә Тверь яисә Курск өлкәләрендә дә 99% җыя. Сайлаулар да хәрәмләшү ул бер Татарстанга гына бәйле түгел. Шулай бераз гына шундый конструктив сөйләшү булып алды. Миңа калса, без әлбәттә аңлар идек. Менә урыс милли хәрәкәте татар теле укыту методикасын заманлаштыруга чыгышлар ясаган булсалар иде. Ләкин алар татар теле дәресләре шактый күп, татар теле дәресләре күп булганга урыс теленә зыян килә, БДИны балалар бирә алмыйлар дип үзләрендә баларны әйтәләр. Аларны әйтәләр, атнасына 6 тапкыр татар теле, 6 тапкыр урыс теле. Бу татар теле бик күп дип әйтәләр. Ләкин алар ни өчен бер исәпкә алмыйлар бер әйберне? Татар теле һәм урыс теле 6 сәгать булса да, ләкин татар теле һәм әдәбият дәресләреннән башка алгебра, физика, хезмәт дәресләре барса урыс телендә бара. Бу хәтта саф татар мәктәпләрендә дә шулай. Димәк, татар теленә, әдәбиятенә шактый аз вакыт калдырыла. Алар менә шушы әйберне дә исәпкә алмыйлар.
Диде Ирек Мәйданы журналисты Римма Бикмөхәмәтова. Ә безнең гәҗиткә күзәтүне дәвам иттерәбез. Шулай ук безнең гәҗитнең 22 июнь санында Наил Вахитовның БДИ турындагы мәкаләсен укый аласыз. Автор фикеренчә, БДИ ул бик күпләрнең кычытмаган башына тимер тора. Акчага корылган җәмгыятьтә сату-алу мөнәсәбәтләре алгы урынга куела. Һәм шул вакытта белем дәрәҗәсен объектив бәяләүне максат иткән БДИга каршы торлык чаралар системасы туып, киң кулланыш таба. Автор һәр кайда да кулланыла торган ысул турында яза. Тыштан бикләп, мөхөрләр сугылган бүлмәләр эчендә оялаган студентлар һәм укытучылар имтихан җавапларын әзерләү, заманча шпаргалкалар, кесә телефоны, цифрлы фотоаппаратлар куллану һәм башкасы. Ә БДИ ахырында чыгарылыш сыйныф укучыларының күбесе ни рәвешле телефонына килгән СМС хәбәрне күчерү, гомумән бу сынауны ничек тапшыру турында уртаклаша. Шулай итеп, бар да риза, бар да канәгать булып чыга. Реформа да бара. Һәрхәлдә, бердәм дәүләт имтиханы кертелгәннән бирле укучылар аның белем дәрәҗәсе күтәрелде дип отчетлар да язалардыр әле. Медицина хезмәткәрләре көне алдыннан кеше кадере бетте дип поликлиникаларга врачларга зарланып газета укучысы Банат апа шылтыраткан икән. Участок табибы Банат апаны зарын тыңлап, тоткалап карап, анализлар сызыгына диагноз куеп, Казанның 7-нче поликлиникасына җибәрә. Анда исә авыруны бөтенләй карамыйлар. Бу безнең диагноз түгел дип 9-нче шәһәр поликлиникасына җибәрәләр. Ә анда исә бу диагноз 7-нчедә дәваланыла дип кире бралар. Бу вакыйгалар ничек булганы һәм дәвам иткәнне Эльвира Фатыхованың «Кеше кадере» мәкаләсендә укый аласыз. Язма ахырында автор «Ел табибы 2011 Акчачәкләр бәйгесендә җиңү яулаучылар арасында намуссыз табиблар юктыр» дип ышанасы килә дигән нәтиҗә ясый. Узып барышы июнь ае иң милли ай булып истә калыр дип җиткерә безнең гәҗит хәбәрчесе Айзат Шәймәрданов. Бөтен Русия татар дин әһелләре җыены, Изге Болгар җыены, Шыгырданда узган Бөтен Русия Сабан туе, Казан саммит 2011 халыкара ислам бизнесы һәм финанс саммиты үзенчәлекләре турында ул үз күзләре белән күргәннәрне тасвирлый.
Безнең гәҗитнең соңгы санын Әлфия Бәдретдинова күзәтте. Азатлык радиосы сәхифәсенә журналист Илмира Исрафилованы яклау пикетыннан яңа видео урнаштырылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге видеоны азатлык.org адресына кереп карый аласыз.